Her kommer et portrætinterview med en fredskæmper og Aarhusmand, Henning Sørensen, i anledning af hans forestående 80-års fødselsdag den 14. april 2012. Portrættet består af tre dele. Her kommer et portrætinterview med en fredskæmper, pacifist, Henning Sørensen, i anledning af hans forestående 80-årsdag den 14. april 2012. Først holder Henning sit underholdende foredrag fra mit livs skraldespand, hvor det sidste refererer til hans job som skraldemand i Grenå, og handler om Henning Sørensens opvækst og livslange kamp for især afholdssagen og så fredssagen. Og hele vejen fint krydret med både sjove hændelser og anekdoter og tankevækkende recitationer. Dernæst for det andet et uddybende interview om disse kamppladser. Og endelig for det tredje særligt om Henning Sørensens aktuelle kampagne om at flage på halv på den militære flagdag den 5. september, så over alle militarismens ofre. Derudover øvrigt om den pacifistiske kamps mål og midler. Og hvor Henning Sørensen slutteligt takker sin hustru og inviterer lytterne med til fødselsdagen. Interviewet blev optaget den 27. og 31. marts 2012. Jeg sidder her på en lys forårsdag sammen med Henning Sørensen, som jeg har sat stævn i anledning af, at du bliver 80 år. Og det er der mange, der bliver, men du er en af dem, som man ikke kan undgå at lægge mærke til, og de fleste folk må også kende dig fra dine læserbreve. Og jeg vil egentlig helst give ordet til dig selv, så du kan fortælle, hvem du er. Jeg ved bare, at du dels er formand for Danmarks Afholdsforening, og du er med i aldrig mere krig og har været militærnægt og pacifist alle dine dage. Og så er du også kirkeligt interesseret, kan man se ud af din læserbreve. Men vi skal tegne en portræt af dig, Henning Sørensen, så folk, også yngre mennesker, kan få at vide, hvem du er, så de kan få noget at tænke over. Så vi må tegne et billede af din tid og din gerning. Så du får ordet, Henning Sørensen.
Jo, tak for det. Jeg er født den 14. april 1932 i Grenå, med et afholdshotel, der hedder Ankerstjernen, som nabo. De har desværre for længst fået spiritusbevilling, men det er et tilfælde, det ligner en tanke, at jeg blev født med et afholdshotel som nærmeste nabo. Afholdssagen har sådan mere end noget andet været min mærkesag og hjertesag gennem livet. Min farfar var meget ivrig i afholdsbevægelsen. Han havde i 1880 været med til at stifte den første afholdsforening på Djursland, så allerede tidligt som dreng hørte jeg om afholdsbevægelsen. Jeg kom i skole, og vi havde en lærer, som de voksne sagde om, at hun dels var en dygtig lærer, og dels at hun var grundtvigianer. Det anede jeg ikke, hvad det var. Og så den første dag, jeg kom i skole, så sagde jeg, hvem er den gamle mand, det hænger et billede af der, og så sagde Jan Andreasen, som hun hed, at det var Grundtvig. Og han havde betydet meget for det danske folk og den danske kirke. Afdøde professor P.G. Lindhardt har engang sagt, at det er lige så mange slags grundtvigianere, som det er i dag i et skudår. Og jeg har så siden interesseret mig for Grundtvig, arbejdet med hans tekster og den bevægelse, den strømning, han satte i gang i vort folk, og jeg regner så med, at jeg kan få hænge min grundtvigianerhat på en af disse 366 knage en for hver dag i et skudår. Så jeg regner mig selv som grundtvigianer. Det var også en sang af Grundtvig, der satte mine tanker om krig og fred i gang. Det var under besættelsen. Vi sang i FDF, hvor jeg var med, Grundtvigs Fædrene Land ved den bølgende strand. I et af versene hedder det, dine fjender til lands er over fjenderne hans. De er fjender af sandhed og retten. De er fjender af kærlighedsætten. De har alle det værste tilbage. Tiden lever den gamle af dage. Det tænkte jeg meget over. Altså de tyske soldater, det gik i gaderne. Ja, de var jo fjender. De var, vi havde ikke bedt dem om at komme. Og ja, Det var de vel, men på den anden side, de var jo tvunget til det. Når Hitler talte i radioen, så stimlede folk sammen om radioapparaterne, selvom de ikke kunne forstå et ord tysk, og det var der ikke ret mange i mit barndomsmiljø, der kunne. Men man ville høre denne fantastiske oratator, demagog, og så blev det klappet voldsomt bagefter. Min mor mente, at det var en gramofonplade, det klappede, men det er nok ikke rigtigt. Jeg tror simpelthen ikke, de turde lade være med at klappe. Men det tænkte jeg en del over, og så havde vi i Havnevejens skole i Grenaa en lærer, det hed August Gandrup, for den fætter til forfatteren Richard Gandrup, og de voksne sagde om ham, at han var med i Oxford-bevægelsen. Det var sådan en frelsens hærsbevægelse for overklassen. Han gennemgik de 10 bibelske bud med os og nåede til budet, du må ikke slå ihjel. Og så sagde han, at nogle havde som en del af deres fortolkning, at de ikke måtte være eller ville være soldater, og så kom de i en arbejdslejr over i Gribskov i dobbelt så lang tid, som de der valgte at blive soldater. Og i det øjeblik, det har været de 42, der tog jeg sådan den første beslutning af ideologisk karakter i mit liv. Jeg ville, når den tid kommer, det lå langt ud i fremtiden, så ville jeg være militærnægter. Tiden går, og jeg skal sådan lave det sådan ret kort. Jeg kunne, når jeg rejser rundt i...
Du har den tid, du gerne vil have.
Når jeg rejser rundt i landet forsamlingshuset, så har jeg været ude for, folk har spurgt, hvor lang tid jeg kunne tale i et stræk, og så lå jeg en gang, det var i noget round table, det jeg vidste for unge erhvervsfolk. Jeg sagde, at jeg godt kunne tale i 3 timer i træk, og det gjorde jeg. Det skal jeg ikke trætte lytterne med her, men gå frem til 1945, hvor det skulle være det første frie folketingsvalg efter krigen. Efter skoletid er vi streng på et forlængst afdødt dagblad, et radikalt dagblad, det hed Djurslands Venstreblad. Og jeg så der i, at det havde været et vælgermøde i Olsrode på Djursland, lidt syd for Grenaa, hvor kandidaten for det radikale Venstre, sekretæren for de jyske husmandsforeninger, Thomas Christensen, havde anbefalet folk at skrive under på en adresse mod dødsstraffens genindførelse over de groveste landsvigere. Jeg havde læst en del om den debat, der havde været i Folketinget, og jeg syntes, det var forkert at genindføre dødsstraffen. Jeg kunne godt se, at jeg var godt klar over, at dem, det kunne blive tale om at henrette, ikke var vores herres bedste børn. Men på den anden side, at anvende dødsstraf, bruge de samme metoder, som Hitler-Tyskland, Nazi-Tyskland havde brugt, så det var jeg imod. Og jeg henvendte mig så til redaktør Jørgensen og spurgte, om jeg kunne få sådan en underskriftsliste, så vi prøver at samle underskrifter. Du er dog den besynderligste avisdreng, jeg nogensinde har haft, sagde han, og strøg mig over det hår, jeg endnu havde dengang. Det var fået rødt. Og jeg skal skaffe dig en, sagde han. Den næste dag stod det så en mand i et sæt pænt blåt tøj i den stue, hvor vi avisbudet talte vores aviser op, og så sagde han, at lejligheden Henning. Ja, det er det, der sagde. Du vil gerne prøve at samle underskrifter mod dødsstraffens genindførelse. Ja, det vil jeg, sagde. Og så sagde han til mig, at jeg skulle, dels det var kun folk, det var over 25 år, det måtte skrive under, de skulle have valgret, derfor skulle de skrive deres fødselsdage. Det var før CPR-numrene. Og så skulle jeg undgå alle, der havde haft sympati med nazisterne. Og så sagde jeg ved godt, hvor nazisterne bor. De har sådan nogle velholdte haver. Det var sådan ugennemtænkt, men det var nok sådan en impulsiv iagttagelse, der hvor nazisternes huse, der var velholdte haver. Det var sådan alt efter en lineal og strækmarser, lov og orden. Så det var sikkert en rigtig iagttagelse. Dagen efter havde Djurslands Venstreblad en lille notits, hvor de skrev, at de havde en 13-årig avisdreng, det hed Henning Sørensen, der samlede underskrifter mod dødsstraffens genindførelse. Og nogen sagde, han er ikke rigtig klog, og andre sagde, sådan skulle gøre alle sammen. Og sådan har folk haft sagt til det, jeg har haft at sige ind i tiden gennem nu 67 år. Nogle siger, han er ikke rigtig klog, det har aldrig slået mig ud. Og nogen siger, sådan skulle gøre alle sammen, det har aldrig gået mig til hovedet. Og de fleste har jo sådan et lidt mere nuanceret syn, men jeg har altid haft klare standpunkter til mange af livets foreteelser, og altså også til spørgsmålet om dødsstraf og til spørgsmålet om krig og fred, om militær eller pacifisme. Den næste begivenhed i mit liv var i 49, da min farfar døde. Han lå på det sidste med kræft og lå sådan døset det meste af tiden, men jeg gik så hen og tog ham i hånden og sagde goddag, farfar. Han kiggede op og sagde, det Henning. Ja, det er det, der sagde. Så døsede han lidt igen, og så sagde han, jeg er så ked af, at ingen af mine 7 børn er afholdsfolk. Det er ikke sådan, de drikker noget særligt, men på den anden side, afholdsfolk er de ikke. Nogle dage efter blev farfar så begravet, og det var tre faner med til begravelsen. Fiskeriforeningens farfar havde hele livet været fiskeskibber, og Socialdemokratiets og Afholdsforeningens. Og præsten sagde så, dengang var præster jo altid mænd, præsten sagde så i sin prædiken blandt andet sjældent, om nogensinde har en afholdsfane paraderet med så meget ret som over Ferdinand Sørensens. Og lige det præsten sagde, det slog det ned i mig, at jeg ville videreføre denne del af farfars arv i livet, farfars hovedspor, kan man sige, i hans fritid, nemlig afholdssagen. Og jeg sagde på den måde, at afholdssagen, det blev den mul, hvor i den øvrige samfundsmæssige engagement voksede. Det blev den lim, der holdt mit livs over tiden, broede mosaik sammen, og det blev den væg, hvor jeg mit livs bolde spillede op. Jeg har haft mange sådan pudsige oplevelser i afholdsbevægelsens tjeneste. Den første tillidspost i livet, jeg fik i det hele taget, det var som fanebærer for Blå Kors i Grenå. Blå Kors var dengang, det var det indtil 2001, en afholdsforening. Og jeg kom til mødet og sådan hver mandag, og der var et ældre ægtepar, det hed Larsen, og de kaldte hinanden fatter og mutter. De havde ikke børn, det siges, at folk, der ikke har børn, de ofte tiltaler hinanden som fatter og mutter eller far og mor. Og Larsen røg, det gjorde fru Larsen ikke, det gjorde troende kvinder ikke dengang. Og hver gang han røg, så sagde hun til ham, du kan ikke blive ved at tåle det røde, fatter. Han rystede på hænderne og spildte kaffe. Du kan ikke blive ved at tåle det røde, fatter. Så døde han først, som vi mænd jo som regel gør, og jeg holdt så fanen i Grenå Kirke, og præsten talte trøstende til de efterlevende og pænt om afdøde. Så var det mindesamvær på afholdshotel bagefter, og fru Larsen byder så gæsterne velkommen med ordene. Ja, velkommen til fatters begravelse. Tak, fordi vi følger ham til hans sidste hvilested. Nu skal I spise kage og drikke kaffe. Jeg har sagt til verden, det skal være nok af det. Ja, fatter kunne ikke blive at tåle det røven. Han skulle lige have den med til sidst. En anden mere seriøs, kan man godt sige, jeg oplevede også i mine allertidligste år som fanebærer for Blå Kors. Det var Grenås tidligere borgmester Jens Udsen. Han havde først været valgt på en afholds- og missionsliste, og senere genvalgt af partiet Venstre, og blev så i sidste valgperiode, hans sidste valgperiode, borgmester. Og Provst Hein talte ud fra Jesu ord, hvad gavner det et menneske, om det vandt den hele verden, men måtte bøde med sin sjæl. Jens Udsen vandt den hele verden, men bevarede sin sjæl. Det, i det omfang, det kan lade sig gøre, så er det ganske udmærket. En anden sjov oplevelse, jeg havde også i mine allerførste år, som, skal man sige, som voksen og med de holdninger, som jeg nu har udviklet gennem årene, det var i 50, det var børneløbsdag i Grenå, og man kunne sådan vinde løgsedler til 35 øre stykket, 3 for en krone, og jeg købte så 3, og man kunne vinde en kasse æbler, en sæk tørv og en tynde kartofler og sådan forskellige ting, praktiske ting. Det var jo en helt anden tid, en fattig tid dengang, med mere at studere. Og jeg kunne så se i avisen, at jeg havde vundet med mere, hvad det så var. Og så kom jeg hen på det hotel, hvor man på et bestemt tidspunkt, en bestemt dag, så jeg udleverede gevinsterne, og der sidder så en dame, der er valgt i byrådet af de konservative, og hun var så med i børnehjælpsdagen, så hun på den ene side ville hun med højre hånd sådan trykke de små i samfundet mest muligt, og på den anden side, sådan med venstre hånd, drev hun lidt socialt arbejde. Det er det, man kalder hattedamer. Hun siger til mig, nu lad os nu se, jo, de har vundet en karton guldøl. Det var dengang, under krigen måtte man kun lave almindelige slaveøl, men i 1950 var guldølene blevet frigivet, de måtte så fremstilles igen, og det var så nogle af de første, jeg havde vundet den første fabrikation, og hun siger, at de må endelig komme med flaskerne igen. Jamen det skal jeg nok sige, det var ikke ret længe, og så gik jeg uden for det her hotel og røg kapserne af en efter en, og det gik så til pressen og videre til Jyllandspostens katastrofe, se det skummer øl over Grenå, og derfra videre til vers og viser fra aviser. Jeg skulle i militærnægterlejr i Oksbøl i to år, fra 1954 til 56. Det var en militærnægterlejr dernede i den by, der ellers er mest kendt for dens militærkaserne, og det er nok den mest militariserede by i landet, ved det næsten alle direkte eller indirekte lever af militæret. Men der var altså en militærnægterlejr fra 1949 til 59, og militærnægternes opgave var at fjerne resterne af den tyske flygtningeby. Jeg arbejder i øjeblikket med at få indrettet et militærnægtermuseum dernede i forbindelse med et museum for flygtningelejren. Der var der altså efter krigen. Og under krigen var der fået et lazaret for den tyske besættelsesmagt. Men jeg skulle med tog ud fra Grenå den 1. april 1954 og tog tidligt fra Grenå. Og så er jeg altså gået gennem toget for at se, om det var nogen, jeg kendte. Og da toget kom til Allingåbro, kunne jeg se, at det stod en mand nede på perronen, som jeg kendte lidt, Johan Johansen. Han var dels ivrig afholdsmand, og dels han var arbejdsmand, sad i byrådet og menighedsrådet for Socialdemokratiet, og var formand for arbejdsmændenes fagforening i den her lille kommune. Og så snakkede han altid, og han røg altid pibe. Og jeg røg lidt som ganske ung, men jeg havde som nytårsfortsæt ved årsskiftet 49-50, at det ikke ville ryge mere, så jeg regnede med i overkrisen. Og jeg kom så ind og hilste på ham, og sagde, goddag Johan, nej, goddag Henning, sagde han. Er i dag, du skal i straffelejr, og så reklamerer du en der med i avisen. Nej, du er ikke for klog, sagde han på jysk. Militærnægter, det er nu skidt kål. Det var igen på Stenalt. Det er et gods på Norddjursland, det nuværende Norddjurs Kommune. Han var i militærnægterlejr lige før krigen. Det var skam ikke fint nok at være dansk soldat. Og så kom han hjem i februar 1940, og tror du så ikke, Fjolse, han meldte sig som frivillig til Hitlers hær. Han faldt forresten over ved Stalingrad. Nej, og hans gammel mor, hun går og skræver endnu. Nej, militærnægter, det er nu skidt kål, sagde Johan. Og Johan kværnede så videre, til vi kom til Randers, og Laura sagde aldrig noget. Han sagde det hele. Og så da vi kom til Randers, så sagde han, hvor lang tid har du her? Ja, sagde jeg, har en time og 39 minutter. Det var før sådan, jeg skulle med diagonalbanen ned til Grindsted og så videre over til Varde. Det var, jeg tror, det var en 6-7 timer, kom der over dengang. Det var før de faste minuttal. Så siger Johan til mig, hvis du vil med, så giver Johan og Laura kaffe hen på Kirkegades afholdshotel. Jeg kan godt sige, at den der, det ikke er afholdshotel i Randers længere, så bliver Laura og mig hjemme i vore. Og det passer godt nok. Det sidste afholdshotel i Randers er væk for længst, og de har i mange år ligget på vore kirkegård. Men vi kom så derhen og sad og drak morgenkaffe, rundstykker og vinerbrød, som det hørte sig til også dengang. Så tager Johan en tier frem og ligger på bordet, og så siger han, lover du mig, at du ikke giver det til at drikke, når du kommer sammen med de her tåbelige mennesker? Ja, Johan, selvfølgelig gør ikke det, jeg er jo afholdsmand, sagde. Så gav han mig den her tier, og så sagde han, så skal du have den her, og så kiggede han over på Laura, og så sagde han, det kan ikke nytte, du skuler Laura. Han skal have en tier, han kommer ikke til at tjene ret mange penge, og han er jo klog nok, selvom han ikke er rigtig klog. Jeg kom så ned i militærnægterlejren og befandt mig egentlig godt der. Min første bog fra mit livs skraldespande udkom i 1993, anmeldte nu pensionerede sognepræst Arnold Østergaard Fransen i Præsteforeningens blad, og han siger, at tiden i militærnægterlejren for mig virkede som en slags højskoleophold. Det er nok rigtigt. Jeg fik nogle chok der på forskellige vis. Jeg var kommet ganske kort tid før, og havde været nemt på kontoret og havde underskrevet nogle papirer og fået noget arbejdstøj udleveret og sengetøj og sådan forskellige ting. Vi skulle gå i lejrens tøj, men udenfor skulle vi gå i civiltøj. Og så fik vi vist 75 om dagen for slid på civiltøj. Det var 74, jeg havde 19 kroner om ugen. Det var jo en helt anden tid dengang, også med penge. Og så kommer nægterne sådan i flokke hjem fra arbejde, og så er det en, der kommer hen og siger, hov, du ny, giver du ikke en cigaret? Nej, sagde jeg. Jeg bruger ikke papir i den ende, og derfor ikke i besiddelse af det djævelskab. Så kom det en anden, og så en af de andre sagde til mig, den var god, den du gav ham der. Han tigger altid. Vi kalder ham Obers Nasser. Så gik jeg sådan rundt og kiggede på de lokaliteter, hvor jeg nu skulle tilbringe de næste par år. Og der hang så en kostplan, blandt andet på sådan en opslagstavle, hvor det stod, hvad kostplanen for den pågældende måned, april 54, og så siger jeg til en, der står ved siden af mig, som jeg på det tidspunkt ikke anede, hvad hed, jeg var kommet en time før. Jeg siger til ham, når vi skal nok have hakkebøf i aften. Hakkebøf, sagde han, og stirrede på mig med alle tegn på foragt. Jeg spiser ikke kød, jeg er kristen. Det var sådan en af de mange markante holdninger, jeg mødte der. Om aftenen havde jeg så, jeg havde Danmarks Afholdsforenings årsberetning med i min taske, og jeg fandt så frem til formanden i Oksbøl, og bankede på, og det var så da fruen, det lukkede op, og det var modsat, hvad jeg havde oplevet om morgenen. Hun sagde det hele, manden sagde ingenting, selvom det var manden, det var formand for afholdsforeningen. Og da hun så får at vide, ja, det hun kaldte afholdsnægter, det var et nyt ord, så sagde hun, jeg står for køkkenet derude i nægterlejren, og jeg skal sørge for, at du får en god plads i ægkirken, som det hed på vestjysk. Og den næste dag kom I så i serveringen. Det var sendt en hjem dagen før, som I ikke lærte at kende, men han gik under kælenavn Nils Pumperøv, fik jeg at vide. Og jeg blev så servatør efter ham, og var det i 24 måneder, og de andre nægter kunne ikke rigtig forstå det, for det var sådan, man skulle have været ude og arbejde i marken, i hvert fald i et halvårs tid, og udført sit arbejde derude godt med at slå sokler i stykker og grave vandrør op og plante træer, og man lavede det hele om til plantage, og nu er det hele så ødelagt igen af militæret, det er en anden historie. Men jeg kom så til fra første dag, fik jeg en forholdsvis loppetjans i kostforplejningen, og det kunne de andre ikke forstå. Jeg sagde så til dem, det er fordi, jeg kender den frue der gennem afholdsbevægelsen, og hvis der er nogle fordele ved at drikke spiritus, og dem har jeg aldrig kunnet få øje på, så må man også tage de fordele, det kan være ved at være afholdsmænd. Og den måtte de så altså tage til efterretning på, at var der forholdsvis mange afholdsfolk blandt militærnægterne. Men jeg havde en spændende tid dernede, lærte en masse spændende mennesker at kende, og da sådan var henne, og hos formanden, der kunne jo ikke forudse, at jeg 38 år senere ville være blevet formand for Danmarks afholdsforening, hvis nogen havde sagt det til mig dengang, så ville jeg have sagt, det var løgn. Men sådan skulle det altså gå. Jeg blev talsmand for militærnægterne i 13 måneder, og jeg blev formand for Aldrig Mere Krig, den organisation, hvor betingelsen for at blive medlem, hvis man er en mand, det er, at man nægter militærtjeneste. Sådan var det i hvert fald dengang. Og vi havde en masse spændende foredragsholdere. Vi havde blandt andet førnævnte Thomas Christensen. Det var sikkert,
hvad år var det?
Det var 54 til 56. Blandt andet Thomas Christensen, som jeg nævnede før. Ham der aktiverede mig til at samle underskrifter mod dødsstraffens genindførelse i 45 år. Ham havde vi to gange som taler. Den ene gang talte han om emnet fra Grundtvigs bud til vor tid, og den anden gang om K. Anker Larsens roman Sognet, det voksede ind i himlen. Han var meget, skal man sige, ivrig og overbevist militærnægter og pacifist. I hans mund var soldater kaldte han dødens håndlangere, officerer var en flok forkælede farstrenge, det gav bestille noget nyttigt, og den voldelige del af frihedskampen under krigen kaldte han gadedrengestreger. Han har skrevet et digt, hvor han sammenligner soldaterne og militærnægterne. Du ungdom, der kryber og maver, dig frem gennem pløer og slud. Du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, give agt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksistere. Du truer vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakkehabit, har menneskeværd tilbage, soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur, men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, spræng pigtråd og skranke, du ungdom fra øst og fra vest, byg sammen med hånd og med tanke, en verden i fremskridt og fest. Vi havde også, ja, vi havde mange andre taler, vi havde afholdsagitatoren Lars Larsen Lidet hen og tale til os. Jeg skrev en bog om ham, det hedder Ned med den fordømte snaps, en biografisk roman, der udkom på forlaget Hovedland i 1998. Jeg havde forberedt mine nægterkammerater på, at han begyndte næsten altid sine taler, dem jeg hørte med ordene på vej fra barnegården og hertil, talte jeg 8 spiritus udpumpningsstationer. Det er den hæderlige uforstand her i dette land. Lars Nedet var nok sådan, det bliver man med alderne, det er vel også en grammofonplade. Det blev sagt, han også havde sagt det på Anholdt, hvor det dels aldrig har været en jernbanestation, og i hvert fald aldrig 8 steder, hvor det blev solgt spiritus. Men han havde lavet en speciel til os, en speciel indledning. Han begyndte med at sige, I unge mennesker og jeg gamle mand, højt og andet til fælles, til jeg har alle dage bekæmpet sabelraslen, flaskeklieren og andre former for barbari. I foredragets løb kaldte han værtshusholdere for samfundets rotter. Og så var det en kollega til mig, en nægterkammerat fra Aalborg, hvis far var storrestauratør, han var selv uddannet i branchen. Det gik og knaldede med døren, og Så sagde Larsen ned, når der var nok en af spiritusparasitterne. Og så sluttede han sin tale, som han vist nok altid sluttede sine taler, i hvert fald dem, jeg har hørt, med ordene: en lys og lykkelig fremtid er utænkelig i forbindelse med en fortsat spiritusomsætning. Jeg gav så ordet frit, og en af mine nægterkammerater, der ikke stammede, men han var lidt nervøs, fordi jeg havde fået lov at invitere en del gæster udefra, så vores lille foredragssal var stuefuld. Så siger han, jeg kan godt se, det er galt, at folk de drikker både hus og flagstang op, men jeg vil nu gerne have bare sådan en enkelt pilsner. Føj for satan, sagde Larsen ledet. Så er det en, der siger, er afholdsbevægelsen ikke fanatisk? Jo, det håber I da, sagde han. Uden fanatisme er ingen folkelig bevægelse nogensinde slået igennem, og uden fanatisme kan ingen folkelig bevægelse overleve. Så spurgte en anden nægter, hvad han mente om kirken, hvad Larsen ledet mente om kirken, og så svarede han, kirken er en vejrhane. Da jeg var ung, strømmede kirkens folk i stort tal ind i afholdsbevægelsens rækker. Nu taler de herren bedre det om frihed i forbindelse med tyrannen kong Alkohol. Så er det en af de missionske nægtere, der siger, at de er kritisk over for folkekirken, men hvordan har de det med Gud? Jeg er en jævn og en folk, de kristen, der sommetider sludrer med vor herre, og jeg er parat til at levere både kassen og regnskabet. Det var sådan lidt om min tid i nægterlejren. Jeg kom hjem, havde en stykke tid en budcentral, blev så arbejdsmand på løs sjov, og så forholder det sig sådan, at Grenås borgmester fra 1946 til han døde i 1976, typograf og socialdemokrat Axel H. Hansen, hele livet var meget ivrig afholdsmand, og så en aften, jeg var til møde i afholdsforeningen fredag aften på afholdshotellet i Grenå, Danmarks afholdsforenings lokalafdeling, så var Axel til stede, det var ikke så tit han kom. Ham og hans kone, fordi han jo havde travlt med hans mange gøremål, blandt andet var han næstformand for kommunernes landsforeninger, havde en hel masse ting også uden for sin kommune i bestyrelsen for socialdemokratiet og så videre. Men den aften var han der, og så sagde han til mig under kaffebordet, hvordan bruger Henning, sådan kaldes jeg, blandt venner. Har du noget arbejde i øjeblikket? Ja, siger jeg, nede i en trælaster. Men når den er færdig, har jeg egentlig, jeg er nogenlunde fast på havnen, sagde jeg, men det er, når den trælaster er forbi, har jeg ikke noget, før det kommer et skib igen. Den årsløn, jeg kunne tjene på den måde, var lige lille nok. Og Axel siger så til mig, altså borgmesteren, ja, jeg kan jo ikke virke som arbejdsformidler. Men på den anden side, når du er færdig med den trælaster, så går du op på stadsingeniørens kontor og spørger, får fat i stadsingeniøren og spørger om det arbejde ved kommunen. Og så hilser han fra mig. Og jeg var så færdig tirsdag ved nitiden. Vi arbejdede om lørdagen dengang, og så kørte jeg hen på Dansk Arbejdsmandsforbund og fik et stempel der, og så gik jeg hen på stadsingeniørens kontor, og stadsingeniøren kom farende med cigar i flappen, der måtte man jo ryge indendørs, og nogle papirer i hånden, og jeg siger så til ham, undskyld, kan jeg ikke få arbejde ved kommunen? Ikke taler om, vi har skrevet en hel masse op, og vi skal ingen bruge, og så løb han videre, og så sagde jeg meget højt, ligesom for at indhente ham, jeg skal ellers hilse fra borgmesteren. Så lagde han cigaren og papirer, når den højre hånd kom frem. Så det er noget helt andet. Du begynder ude i kommunens entreprenørafdeling i eftermiddag klokken 12:30, siger du skal have løn for hele dagen. Sådan begyndte 31 års arbejde ved kommunen, og
Så det andre ikke skævt til dig?
Jo, det fortæller jeg lidt om senere. Nej, egentlig ikke. Men en enkelt, lidt røvel var det vel nok da. Og det kommer jeg tilbage til om lidt. Kort tid efter var det generalforsamling i Dansk Arbejdsmandsforbund, som det endnu hed dengang. Og der står så en op, der var kommunist. Jeg havde på det tidspunkt været med til at stifte SF i Grenå, året efter det var blevet stiftet på landsplan. Og han siger så, han var temmelig fuld. Han snøvlede altid, når han var fuld. Det er nogen, der siger, at han ikke snøvlede, når han var et uge. Det har jeg aldrig hørt. Men den dag, der sagde han, det er nogle forbandede svineri. Man skal være medlem af Socialdemokratiet for at få arbejde ved kommunen. Sådan var det stort set dengang. Så rømmede jeg mig kraftigt. sagde, der er din sodavandsdreng. Det er, fordi du kender borgmesteren gennem afholdsbevægelsen. Ja, sagde, det er meget muligt. Men hvis der er nogle fordele ved at drikke alkohol, og dem har jeg aldrig kunnet få øje på, så må man også tage de fordele, det kan være ved at være afholdsmand. Altså det samme, som jeg nogle år før havde sagt i militærnægterlejren, men denne her gang fik det så betydning for hele mit arbejdsliv. Jeg havde jo nok svømmet ovenpå alligevel, og måske kommet til kommunen alligevel, det ved jeg ikke, eller noget andet. Men nu fik jeg et arbejde, som jeg var meget glad for, og jeg kom så ret hurtigt til skraldevæsenet, og det er derfor, jeg kalder mine erindringer fra mit livs skraldespand, og det, jeg har en række foredrag, jeg rejser landet rundt med, men det er oftest holder, det er i erindringsforedraget fra mit livs skraldespand. Jeg mødte en masse virkelig spændende mennesker der og havde et godt forhold til forbrugerne og var egentlig vældig glad for det arbejde. Samtidig skete det efterhånden, at jeg fik en hel masse tillidsposter ved siden af. Jeg var tillidsmand for kommunens ansatte. Jeg sad i byrådet for SF. Jeg var fanebærer for SID, som det nu er kommet til at hedde, og havde det hele taget mange ting ved siden af, så jeg var nok kun de fleste af mine arbejdsår sådan på godt og vel halvtid. Jeg ringede til formanden, eller kørte hen til ham, og der formiddag sagde til ham, ved du hvad, næste uge kommer jeg mandag og tirsdag, og så kommer jeg ikke igen før fredag, og den næste uge, hvor det måske onsdag kommer, så kunne det også være enkelte uger, især om sommeren, hvor jeg var der hele ugen. Men jeg har da også tømt skraldespande, og min fysioterapeut, også mange og mange, mange tusinde, og min fysioterapeut siger, hun kan mærke en masse skraldespande i min ryg. Men der havde sådan en masse gode og sjove oplevelser, og en af de mere dramatiske, kan man sige, jeg havde en kollega, der er vældig god arbejdskammerat, men han havde en fantastisk fantasi, minder noget om Frederik den 7. Det var helt utroligt, hvad han kunne finde på, men under tiden sagde han også noget, det passede. Vi arbejdede på en gade i Grenå, og så er det en kollega, der falder om, og så far Peter, som han hed, hen og ligger øre til brystet, og så råber han meget højt, jo, han er sarte med død. Så bliver Dagmar glad, hun har våren træt af ham længe. Og det forfærdelige ved, det var, at manden var død. Jeg havde sådan også en række sjove oplevelser der som afholdsmand. Vi kom ind i en tysk ind i et sommerhus, i sommerhuskvarteret i Grenå, hvor jeg af den bil, der holdt i indkørslen, kunne se, at der boede tyskere der, og så kommer det en dame med en flaske og et lille glas, og så ser hun egne kleine snaps, danke, aber ich trinke nicht alkohol. Du bist verrückt, sagde hun, og det var hun nok ret i. Og på den anden side af hækken der bandede røde ras, fordi det ikke var ham, der var kommet derind. En anden oplevelse, som jeg havde som skraldemand, det var angående Hitlers efterfølger, admiral Dönitz. Det blev udnævnt til at være Hitlers efterfølger, da Hitler officielt faldt i kampen om Berlin den 29. april 1945, men man vidste med det samme, at han havde begået selvmord. Og hans efterfølger blev så Dönitz, og han blev idømt 10 års fængsel ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg efter krigen. Det er jo altid sejrherrene, der bestemmer, hvem det er krigsforbryder, og hvem det er helte. Sådan var der også dengang. Og da han så havde afsonet den straf, som bliver han navigationslærer i Kiel, og en dag, det har vist nok været i 61 eller 62, der tømte vi på en sommer i sommerhuskvarteret i Grenå på Birkevej, og der sad en mand i shorts, som jeg synes, jeg skulle kende, og jeg spurgte så efter, om ikke det var herr Dönitz på mit lidt gebrokne tysk. Jo, det var det, da sagde han. Han var ikke alt for stolt af at blive genkendt, kunne jeg godt se, men han sagde, at det var ham, og han bød mig så egne bier. Så jeg har fået egne verser af Hitlers efterfølger som rigskansler i Tyskland, da var det kun sådan en god uges tid. Og så var vi dernede og tømme lokumspandet nogle aftener efter, og så råber Tykke Peter, ham der før havde sagt om den her kollega, det var død, der bor så dødeligt sind, de skulle have hængt ham ned i Nürnberg. Hold kæft, din idiot, sagde vores formand, men dødeligt så nok sovet, og han har ikke forsøgt ret godt dansk, så jo, det er sådan en af de mange oplevelser, jeg havde som skraldemand, der kunne nævne
Fik du en snak med Dönitz? Du kunne få lidt tysk, vil sagt.
Ja, og jeg havde heller ikke langt, jeg havde ikke tid til en længere samtale, men jeg skålede der med ham, det bor man åbenbart også på tysk, han stod med et glas øl, og jeg stod med en sodavand, og så skålede jeg med Dönitz, men kun sådan vekslede nogle få ord med ham, og jeg ønskede ham en god ferie, og så kom jeg ud, og så sagde de andre, når du har nok snakket, nu må du leve så meget stærkere. Det var jo grænser for, hvor lang tid vi kunne snakke, men det er ganske sjovt, jeg trykkede ham da i hånden. Det er nok ikke ret mange, der har trykket Hitlers efterfølger i hånden. Det er egentlig ikke noget, sådan er så stolt af, men sådan er det.
Stolt af, var det fordi, der var et tysker havde dengang, man er svært ved at forsone sig efter krigen, eller hvad?
Ja, jeg vil tro det. Der har jeg en anden oplevelse fra min tid i militærnægterlejre. En af dem, jeg sådan havde fået øje på gennem mit arbejde med afholdsbevægelsen, var Harald Bergstedt. Ham, der har skrevet mest kendt for hans sang, jeg ved, en lærkerede. Jeg holdt et radioforedrag om ham. Han var først, han læste teologi i 2 år ved Københavns Universitet, og så blev han ateist af at læse teologi. Det er set og sket før, og dengang kunne man så blive lærer med to års universitetsstudier som baggrund, hvis nok ligegyldigt hvilket fag det var i. Og han blev så folkeskolelærer forskellige steder. Han begyndte i Støtov på Helgenæs på lige syd for Djursland, og så havde han sin længste læreperiode i Skagen fra 1907 til 1915, og der skrev han de fleste af sine børnesange oppe, og så fik hans kone blev syg, og så fik en husbestyrerinde, og hende fik han en husassistent, var det, og hende fik han et barn med, og så blev han fyret, og så rejste han sådan, blev ansat på Vendsyssel Venstreblad, et radikalt blad, her oppe i Vendsyssel, og når han så rejste landet rundt som foredragsholder, så når han hilste på folk i toget, folk han ikke kendte, så gik han sådan hen og gav dem hånd og sagde, goddag, jeg hedder Harald Bergstedt, jeg var lærer i Skagen, men så fik min husassistent et barn med mig, og det kunne den indre missionske skolekommission ikke tage, så nu bor jeg i Sæby og ernærer mig med min pænder som foredragsholder. Altså helt vanvittigt at sige det til folk, som han ikke kendte. Men han var et meget særpræget menneske. I 29 flyttede han til København og blev ansat ved den socialdemokratiske presse, og blev anset som en af dette partis kulturpersonligheder. Han havde som ung været med i det radikale Venstre, og havde været afholdsmand, vist nok hele livet. Og så gik han over til nazistpartiet under krigen, og blev ansat ved deres dagblad Fædrelandet, og fik efter krigen 2 års fængsel. Og jeg var så i militærnægterlejret der. Det var i efteråret, efter sommeren, jeg tror det var august 54. Jeg havde været til et møde i Indrigsministeriet i min egenskab af talsmand for militærnægterne i Oksbøl, og fået været sammen med Preben Wilhjelm, der senere kom i Folketinget for VS, og som var talsmand for militærnægterne i Kampedal. Og jeg gik så en tur op på soldækket på Kalundborg Sluder, færgen fra Nyborg til fra Korsør til Nyborg, og så sad det en ældre herre, der med tæppe om sig den varme sommerdag, og jeg siger så til ham, går lidt omkring ham, og jo, det er da vist Harald Bergstedt, tænkte jeg, og så gik jeg hen og sagde, er det der ikke herre Harald Bergstedt? Jo, det er mig, sagde han, sæt dem ned. Han ville meget gerne, jeg talte med ham, for folk gik udenom de gamle nazister, som de havde pest, og han fortalte så lidt om sig selv, om hans engagement i afholdsbevægelsen, hvor han var blevet smidt ud, for fordi han var nazist, men jeg er stadig afholdsmand, sagde han, og jeg havde og spiritus, og så knyttede han næverne, så knorrene blev hvide. Og vi talte så lidt om tingene, og så sagde han til dem, hvad laver de så unge mand? Jeg er i militærnægterlejret og skal være i 2 år i militærnægterlejret, sagde han med forargelse i stemmen. Jeg var selv medlem af Dansk Fredsforening i mine unge dage, men kan de ikke se, den holder ikke. Havde Hitler haft et stærkere militær, så havde han vundet krigen, og så havde vi haft en meget bedre verden. Og oven på den, jeg fik sådan et mindre chok over den udtalelse, som en grandvoksen mand, en ældre herre, mente alvorligt, en mand i 70'erne, jeg kunne slet ikke forstå det, men han gav mig så sit visitkort, og sagde, hvis de kommer til København, må de endelig besøge mig. Og jeg gemte så det her visitkort, men jeg vil nu ikke besøge ham. Jeg synes, den udtalelse var så rå og stod så langt fra de holdninger, jeg havde, så det kunne jeg ikke tænke mig. Så når vi frem til 64, og så hører jeg i radioen, det havde været sådan fra 45 til 64, at radioen ikke måtte synge Harald Bergstedts sange, fordi han havde været nazist, men det forbud var så blevet ophævet i 64, og det blev sagt i en udsendelse i radioavisen, at den gamle digter græd, da han hørte radioens pigekor havde sunget Slikkehans, han var fra Karise, en af dem man her til lands kalder Sukkergrise. Og så tænkte jeg, jo, du må overse til ham, og næste gang jeg skulle til København, der nu er det som de 2 gange om ugen, men dengang var jeg der ikke så ofte, men det gik så adskillige måneder, inden jeg kom derover, der havde jeg så aftalt, at jeg skulle besøge ham, og jeg kom så ud til det var ude i Vandløse, han boede, ja, det var det, og jeg kom til aftalt tid, og hans kone tog imod, hun var væsentlig yngre end ham, hans første kone var død, så vidt jeg husker, var hende her 21 år yngre end ham. Og det var dækket op til frokost med sodavand, og de tog vældig elskværdigt imod mig, og vi talte om tingene, ikke om nazismen. Og så sagde han, vi skal lige ind på mit kontor og have en lille snak sammen. Og så kom vi derind, og der fik jeg sådan et mindre chok. Der hang et billede af Danmarks Afholdsforenings første formand, fået gennem 40 år, fra 1881 til 1921, den første af mine 11 forgængere som formand for Danmarks Afholdsforening. Og Og det kunne jeg godt forstå, at han hang der, men ved siden af hang det et billede af cirka samme størrelse af Adolf Hitler. Men jeg kommenterede det ikke, jeg lod det sådan, jeg ikke så det, og så sagde han, nu skal de se her, hvad jeg har skrevet i formiddag. Det er, og så rullede han sådan ud af en gammeldags skrivemaskine, det var før de elektriske skrivemaskiner. Sol, sol, arkærer du, giv mig blot et år endnu, mange gode grunde haves, det er kostbart at begraves. Træets pris er så uhyre, kisterne er alt for dyre, jeg forhørte mig i går, vi får ikke råd i år. Det blev det sidste, han skrev, og så sagde han til mig, unge mand, jeg vil så gerne dø, det sagde man endnu til mig dengang, jeg vil så gerne dø som organiseret afholdsmand, kan de ikke sørge for, at jeg bliver medlem af Danmarks Afholdsforening? Det ved jeg ikke, sagde jeg, er jo ikke jeg er menigt medlem, der kunne jeg jo ikke vide, at jeg 30 år senere blev formand, men jeg skal prøve. Og jeg opsøgte så den eneste af mine 11 forgængere, det har sagt er om sig selv, forpagter på Viborg Afholdshotel, Peter Leth Knudsen. Og jeg sagde til ham, at Harald Bergstedt vil gerne dø som organiseret afholdsmand, og han er altså sløjt nu. Ask skal sørge for, at han bliver medlem. Vi må endt blive ved med at gå og have den gamle mand, sagde Peter Leth Knudsen. Så hørte jeg nogle få dage efter i radioen, at Harald Bergstedt var død, og næste gang jeg mødte Peter Leth Knudsen, så sagde han, ja, han nåede jo desværre ikke om få det medlemskab i orden, så Harald Bergstedt kom ikke til at dø som organiseret afholdsmand. Det håber jeg til. Det er til gengæld overbevist om, at det kommer jeg til, men jeg har ikke noget imod det var et par dage endnu. Jeg var så også medlem af Grenaa Byråd i en årrække, og der havde sådan mange sad i socialudvalget, fået i bevillingsnævnet, hvor jeg var formand, og det gjorde altså, at vi strammede op så meget som muligt på spiritusbevillingerne og åbningstider osv., men jeg skulle selvfølgelig holde mig inden for lovens rammer, jeg skulle danne et politisk flertal, men det var da alligevel sådan, at byens værtshusholdere var rasende på mig. Sådan var det. Jeg har altså skabt skarpe holdninger, skarpe standpunkter mod mine holdninger, både, skal man sige, pro et kontra. Jeg sad i socialudvalget, og i den første periode, valgperiode, der var det sådan, at vi sad med enkelt sager, og så skulle vi tage stilling til dem. Det var ikke godt, for så var det, hvem man kunne lide, og hvad med erfaringer, man havde med pågældende. Så blev det sådan i anden valgperiode, at sagsbehandlerne skulle ud fra lovens bogstav behandle de ansøgninger, det var, og så socialudvalget. Vi så kun sagerne, hvis det blev klaget, inden de gik videre til det sociale ankenævn. Så havde vi et tilfælde, hvor en dame, det sad i socialudvalget, to fra Socialdemokratiet, en fra Venstre, en fra Dansk Folkeparti, og så mig fra SF, jeg har fået et udvalgets næstformand. Og venstremanden, en gårdejer, der for øvrigt var vældig reel, når man havde en aftale med ham, så holdt han den. Det er en af dem, jeg sådan ærer i hans grav, men han var meget, meget påholden med penge. Han ville have, at jeg skulle op og sidde på kirkespiret med en kasse med penge og drysse ud, sagde han. Og så var det en dame, der havde søgt om tilskud til en tandprotese, eller havde hun søgt om hele beløbet, det husker jeg ikke, og så siger denne her mand, det hed Børge, nej, dem skal kommunen ikke betale. Hun må kunne få graveren til at finde nogen, der passer hende. Men vi andre bevilger så pengene. Jeg har også været i menighedsrådet i en årrække, og en af de ting, jeg virkede for, ja, det var dels, at det burde anvendes alkoholfri nadvervin, det fik jeg en af byens præster til, og så arbejdede jeg også for kvindelige præster, dengang det var hård modstand imod det, endnu var det, og jeg benyttede som argumentation, eller benyttede som et af mine argumenter, nogle ord af Grundtvig fra hans Kristenhedens Syvstjerne, hvor han skriver, han Marie Magdalene sendte ud med livets ord, hvor tør kvinderne formene vandringen i hendes spor, kristne møer, kristne enker, hvor tør lægge dem i lænker, hvor tør binde deres mund. Og lidt længere fremme foreså han også kvindelige bisper. Først når er der kristne kvinder, som i ordets heltetid, herren tjener som bispinder, rører tungeren med flid, der får hjertet mund og male, at sig fryder barnets sjæle i Guds himmeri på jord. En anden sjov oplevelse, jeg havde, eller to omtrent ens år omtrent samtidig, det var forud for afstemningen om EU. Der var det en kongres endnu dengang Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund. Den ene gang Anker Jørgensen var formand, inden han blev statsminister. Og det åbningsmøde der var det en åbningsfrokost i Falkonercenteret i København, hvor det var dækket op til godt 800 mennesker, og der var så et snapsglas til hver og en pilsner, og jeg vendte snapsglas, og så siger jeg til tjeneren, jeg vil gerne have det skidt der bytte med en sodavand. Det kan du altså ikke, sagde han, han var meget nervøs og meget stresset. Hvis vi skal lave serveringen om, så brænder det hele sammen. Vi har i forvejen så travlt. sandsynligvis den eneste, der ikke vil have en bajer, sagde. Men det kunne han altså ikke. Så Anker Jørgensen sad sådan på en forhøjning, en harpot, lidt højere end de andre, sammen med nogle gæster fra England og Portugal og Bolivia, kan jeg huske, og også andre fagforbund. Og så var det er sådan, når de store fagforbund holder kongres, så er statsministeren til stede, og statsminister Krag sad altså ved åbningsmødet, og statsminister Krag sad ved siden Anker Jørgensen. Jeg viskede til Anker Jørgensen i øvrigt, hvad det drejede sig om, jeg ikke kunne få en sodavand væk. Er du ikke, sagde Anker, og rejste sig op, og jeg kan se for mig endnu, han løb meget hurtigt med blå skjorte og rødt slips ned langs siden af fuldt opdækket sal, og et øjeblik efter kom tjeneren, undskyld her, naturligvis kan du få en sodavand. Jeg plejer at sige, sådan en oplevelse får en ganske almindelig gemen bajerslave ikke. Men ja, det var sådan lidt, jeg kunne fortælle mere, men ja, når jeg sådan ser tilbage på mit liv, så må jeg nok sige, at det, jeg har arbejdet med, er gået tilbage. Afholdsbevægelsen er desværre svag. Folkekirkens medlemstal dykker. Landet er i krig, og jeg er gammel militærnægter. Og også fagbevægelsen, LO-forbundene, taber mange medlemmer. Jeg har under tiden sådan anvendt det værste, sådan har været med til at holde mig i gang. Ja, jeg har muligvis gjort det, selvom jeg ikke var stødt på det, men det har i hvert fald sagt mig noget. Et vers af Henrik Ibsen, som også skal slutte denne ene tale i hvert fald, om journalisten så vil tale med mig og spørge om noget bagefter. Det vil tiden vise, men det er Henrik Ibsen, det skriver, det er livskundskabens kerne gennem let og tungt, om sit ungdomssind at værne, holde hjertet ungt, og når aftensolen daler, løfte morgens idealer, glansfuld, kægt og højt i vejret, hvor det kan have sejret.
Mange tak, Henning Sørensen. Det var helt overvældende at lytte til, og det er jeg sikker på, at lytterne også oplever. Normalt så afbryder man for at stille spørgsmål, men altså, du krydrer det jo, så det er spændende at høre som sådan, så det lader vi stå som et monument over dit virke hittil.
Herefter følger vi i næste del op med et interview med Henning Sørensen.